Исәнмесез, әссәләмә ғалейкум, хөрмәтле тыңлаушылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар-башкорт программасын тәкъдим итәбез. Аны Ландыш Харасов алып бара, безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Бу атнада федераль телевизион каналлары Башкортстан җитәкчелеген хурлап сөйләде. Галимҗан Ибраһимовның туганы язучы турында кайбер документлар алырга рөхсәт юк ди. Шалада Риза Фәхретдин юбилеен әзерләнә башладылар. Себер ханлыгының баш каласы искер булган урынны төрле илләрдә яшәүче мусульманнарны җәлеп итәлек туристик объектка әйләндерү хакында уйлыйлар. Түгәрәк эстәр сөйләшүе милли матбугат турында барачак. Ә тапшыруыбыз азагында сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанга бу атнада федераль телевизион каналының Кеше һәм канун дигән тапшыру хәбәрчеләре килде. Алар республикадагы оппозиция вәкилләре, журналистлар белән очрашкан. Моннан тыш бу атнада Момент истины тапшыруында Татарстан президенты Шәймиев белән Башкортстан президенты Рәхимовны чагыштырып күрсәттеләр. Әгәр Татарстан җитәкчесен яхшы яктан гына чагылдырсалар, Рәхимовны киресенчә күрсәтүләре бу инде республика җитәкчелегендә ниндидер үзгәрешләр булырга мөмкинлегенә ишарәли. Тулырак итеп Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Бу атна Башкортстан җитәкчелеген федераль мәгълүмат чараларында шым кара төшләргә буяу атнасы булды. 8 сентябрьдә ТВ-центр телевизион каналындагы Андрей Караулов'ның Русиядә киң танылу тапкан «Хакыйкат мизгеле момент истины» тапшыруы Татарстан һәм Башкортстандагы хәлләргә багышланган иде. Тапшыруның 3/2 өлеше Татарстанның икътисади һәм социаль уңышларын яктыртуга багышланды. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев халыкка олпат сәясәтче, дәүләт шикелесе, ил атасы сыйфатында тасвирланды. Ә менә Башкортстанга багышланган өлеше баштан азагына хәтле Башкортстанда дәүләт дәрәҗәсендә аеруча зур күләмдә урлашулар булуы, Башкортстанның нефть тармагын Башкортстан президенты улы Урал Рәхимовның канунсыз үзләштерүе бәян ителде. Моны ачык итеп турдан-туры Русия Хисап палатасы аудиторы да белдерде.
На моей практике я работаю избранным аудитором 2004 года, вот за месяц. Это просто беспрецедентно. Значит, мы можем говорить о истечении. Стоимость 13 миллионов долларов, это как бы прямое истечение денег с федерального бюджета, ведь не выплаченных налогов. Но как так? Один из лучших союзных нефтеперерабатывающих комплексов.
Шулок тезисно, әмма тагын да адреслырак, усалырак итеп, 2003 елда Башкортстан президентлыгына кандидат Сергей Веременко яңгыратты. Урал Рахимов урлады, диде ул.
Конкретно Урал украл собственность, сын действующего президента. Это все-таки предположение наше или это исторический факт? Это абсолютно известный исторический факт. Через суд это можно доказать, что именно сын в своих руках сейчас всю нефть республики.
Абсолютно, если возбудить уголовное дело, и допросить владельцев этих ООО, которые получили эту собственность, из них одна секретарь, другая.
Иске алган тапшыруда билгеле кеше хукукларын яклаучы, Башкортстан эчке эшләр министрлыгындагы коррупцияны ашып салган соңгы шиккә җитеп дигән китапның авторы Илдар Исанголов та катнашкан иде. Бу тапшыруга шакырлыгын ул әлеге китабына бәйли.
Неделю назад позвонил Андрей Караулов и задал вопрос по поводу моей книги «У последней черты». Он сказал, что вот мне в руки попала твоя книга, и мне бы хотелось с тобой встретиться и обсудить ее. Есть возможность? Я сказал, что есть. Ну, когда мы с ним встретились, он мне начал вопросы задавать по содержанию книги, по ситуации в республике. Ну, я ему сказал, что вот книгу написал 2 года назад. За 2 года ни один генерал, ни МВД, ни ФСБ, ни с администрации президента не пригласил меня и не поинтересовался. Руководитель большого ранга, федерального уровня. Так. Да, ну ты такую книгу написал, я написал документы и факты о деятельности мафии в республике Башкортостан. Пусть бы в суд на меня подали.
Эткенде, суд кабирующий был мадам?
Йок.
Ve onda biz siz kişilerini urlaşuda, tolauda, hatta benim şey ütürüde de derselerdir var, şular da gayipliyiz. Birisine de şu kişiler sizini sutka vermiyor.
Yok. Bir sefer.
Eylen Koyta Karaoğlu'nun tapşırığını. Yeah. Sizin fikriniz şey, bu tapşırığını, şulay kinep kinep gelip çıkıyor, nerse bilen belli?
Ну, я понимаю так, что, видимо, настало то время, когда после того, как на федеральном уровне было заявлено о том, что идет борьба с коррупцией, стали вот на федеральные каналы стали все громче и громче говорить о коррупции в Башкирии. Видите, я телевидении об этом сказал, что за 5 лет никаких изменений не произошло в Башкирии. Ситуация только хуже и хуже становится. Ведь если взять Благовещенск, избитый город, за этот период времени, за 2 года суда, судили только рядовых. Но они получили сроки судебные. Правда, условные, но один реальный срок получил, 4 года, сотрудник милиции. Теперь отдельно судят офицеров. Но ведь на скамье нет главного фигуранта. Генерала, который приказ отдал о вводе ОМОНа в город. Ведь за 4 дня 1000 человек избили, создали фильтрационный пункт, в котором людей содержали, их заставляли кричать «Милиция, наша крыша!» и унижали.
Андрей Караулов'ның әлігі тапшыруында бірнеше тапқыр бұл жинаятлар турында федерал үзәкті әлі қойшан білселер де бұл күнгі қатты бір шорада көрмәділер. Әмі Боз урнынан кузгала башлады деген фикер яңгыратылды. Әлбәттә, бу тапшыру Башкортстан президенты тирәсендәге номенклатураны шумга сала. Моны күпмедер дәрәҗәдә Бәйсез Уфагов сайтындагы шушы тапшыруга багышланган язманы рекорд санлы кеше укуыда раслый. Җитмәсә, бу атнада турдан-туры федераль хөкүмәткә караган беренче каналдагы абруйлы кеше һәм канун телевизион программасы төркеме Уфага килеп Башкортстандагы хәлләр турында Башкортстан оппозициясы, бәйсез сәясәтчеләр, журналистлар белән очрашты. Аңлашыла ки, бу тапшыруда да Башкортстан президентына аның сәясәтенә җылы сүзләр әйтүче булмастыр мөгаен. Шу өстенә шу мәлә дигәндә, бу атнада барлык федераль күләмдәге гәзитләр диярлек Башкортстанда моңа хәтле бик үлләре чыкмаган, үзләрен күк бүре оешмасы дип атаган бер төркем исеменнән Башкортларның да үз билгеләнешкә хаклары бар дип белдерү кабул ителүенә игътибар иттеләр. Барлык мәгълүмат чаралары да Башкортстан, Абхазия һәм Көньяк Осетия үрнәгендә бәйсезлек алырга җыена дигән эчтәлекле мәкаләләр бастырдылар. Ничек кенә булмасын, бу фактта Башкортстан җитәкчелегенең Мәскәү алдында базарын төшерүгә генә хезмәт итте дияргә була. Кайбер мәгълүмат чаралары күк бүре артында Башкортстан президенты кешеләре тора дигән фикер яңгыраткач, күк бүреләр ашыгыч рәвештә үзләренең Рәхимов белән бергә түгеллекләре турында белдерү ясадылар. Күк бүре һәм Башкортстанның бәйсезлеге темасыннан тыш федераль мәгълүмат чараларында Мортаза Рәхимовның президентлыгы тәмамланып килүенә ишара ясаган материаллар пайда булды. Независимый газетадагы Башкортстан белән кем идара итә дигән мәкаләне бу юнәлештәге типик мәкалә дияргә була. Киләсе елда Рәхимовка 75 яшь тула. Яңадан тәхеткә утыру турында аңа бик баш ватып әтләнәсе юк, һәм шул ук вакытта урнына үз кешесен калдыруга да шанышы зур түгел диелә мәкаләдә. Һәм янә бер тапкыр Урал Рәхимов Башкортстан нефть тармагы табышын кисәсенә сала дигән фикер алга сөрелә. Билгеле сәясәт белгече, икътисад фәннәре докторы, профессор Ринат Гатауллин фикеренчә, федераль мәгълүмәт чараларында кузгалган бу күренеш очраклы хәл түгел.
Бу эшнең хикмәте шулай дип әйтәләр. Бердән Мортаза Рәхимов имеш закламый отставкага китәчәк. Отставка ул төрлечә була. Бердән аны мактап, тыныч ялга озатырга мөмкиннәр. Икенчедән, аны бик хурлап, менә эшең булмады дип, җыеп бетән санкцияләр белән тотырга да мөмкинчелек бар. Менә минемчә, федераль хөкүмәт икенче вариантны сөйләгән. Ни өчен дигәндә, менә момент истины дип, Караоловның программасында Фәми белән Рәхимовны чагыштырып күрсәттеләр. Иванда чагыштырганда инде Фәми бер яктан бик позитив, идарәшче булса, Мортаза Губайдулович Рафимов
ул кил кирәктән түгел, парак итеп аны күрсәттләр.
Әмма инде бүгенге көннәрдә әле Уфада кеше һәм закон программасы беренче каналына бара, бу хөкүмәт каналы. Шул бу программада да безнең Башкортстанда ничек кеше хукуклары бозалар, конституцияны ничек бозалар шул турында сөйләнә. Бұларының барсы да біздің кебек Рахимовтан көп еллар бойынша тепкіліп келген кісілер үшін, конечно, әйбәт болып яңғырай. Әмі ләкен, мына бұ әлігі келген информация, ол бет 5 ел әлікті, 10 ел әлікті білгілі иді. Не үшін біздің мына шушын қатты тепкіліткен нәрдір федераллар? Мына шут сұрауым қала.
Чынлап та, соңгы вакытларда Башкортстан президенты һәм аның якыннары өстендә федераль яшне башлавы очраклы хәл булмаганга охшый. Башкортстан президенты төрле яклап кара төсләрдә тасвирләнә, шул ук вакытта аның бүгенге төп оппоненты Башкортстан президентының эшеннән куылган хакимият башлыгы Ради Хабиров көннән-көн позицияларын ныгыта бара. 9 сентябрьдә Башкортстандагы хукук органнары Хабировны бер студенттан ришвет алуда гаепләгән җинаят эшенең ябылуы турында хәбәр иттеләр. Моны инде Рахимов командасына Мәскәүнең үз урыныгызны белегез, авызыгызны ябыгыз дигән ап-ачык сигнал дип тә аңларга кирәктер. Хәтта киңрәк мәгънәдә дә шумаданнарыгызны тутыра башлагыз дип тә.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Башкортстандагы хукук саклау органнарының бәйсез Уфагуб сайтын ябарга, аңа кагылышы булган журналистларны экстремизмда, милләтара ызгы чыгаруда, хакимиятләрне тәнкыйт утына тотуда гаепләп, хөкүмәтләргә маташулары дәвам итә. Исегезгә төшерәбез. Башкортстан җитәкчелеген башкорт милләтчелеге сәясәте алып баруда коррупциядә гаепләүче Уфагуб.com сайтына карата 2008 елның маенда җинаят эше ачылды. Формаль гаебрәү өчен дә бу сайтта Айрат Илмөхәммәтовның хәшәрәтләргә каршы сугышчылар дигән экстремистик эчтәлекле брошюрасыннан өзекләр бастыру игълан ителде. Шуннан соң мәхкәмә карары буенча 6 кешенең өендә тентү үткәрелде. Компьютерлар алып китилде. Үткән вакыт эчендә кайбер тентү үткәрүләр канунсыз дип табылса да, һәм тикшерүләр күзгә күренгән бер нәтиҗәдә бирмәгә карамастан, җинаят эше ябылмый. Бу атнада тикшерүче азат вакыт устрау буенча тикшерү вакыты яңа 2 айга озатылды. Формаль сәбәп Уфагубка кагылышлы сорауга Интерполдан һаман җавап килмәгән. Шулай да Вахитов төшенкелеккә бирелми күрәсең. Бу атнада ул Уфагубка бәйләнеше бар дип игълан ителгән Сергей Орловны яңа сорау алуга чакырган. Иң гаҗәбе Вахитовның сөйләшергә теле вакыты төп-төгәл иске алган беренче каналдагы кеше һәм канун журналистларының Орлов белән әңгәмәне телевидение өчен язарга җыенган вакытына туры килгән. Орлов сорау алу вакытын күчерүне сорагач, җавап рәвешендә милицияны көчләп Вахитов янына алып килгән. Вахитов белән сөйләшү мәгънәсез булды, ди Орлов.
Странное дело, с мая месяца я не нужен был следователю Вахитову, но именно сегодня я ему понадобился, причем срочно. И так это совпало удивительным образом. Вот странное совпадение. Ничего особенного он мне не задал. Ничего нового он мне не сообщил, ничего нового не сказал. Но, тем не менее, встреча с московскими журналистами была сорвана.
Әлеге көнгә хәтле Русиядә фәкать бер генә сайтны ябуга ирештеләр. Ингушетия.ру сайтын. Аның җитәкчесен сәер шартларда атып үтереп. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яуш.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәре янында Қойшандыр Сибір ханлыгының баш қаласы Искер булган урында мирас оешмасы җитәкчесе Луиза Шәмсетдинова мәсҗид салу хыялы белән яши. Шулай ук бу урынны төрле илләрдә яшәүче мөселманнарны җәлеп итәрлек туристик объектка әйләндерү хакында да уйлыйлар. Хәбәрчебез Сания Мирхалиева сөйли.
Быел июль айында Түмән өлкәсенең Тубыл шәһәре янында Кайшандыр Сүбер ханлыгының башкаласы Искер булган урында Искер җыен дип исемләнгән фестиваль булып узуы хакында азатлык тыңлаучыларына җиткергән идек. Бу шараның төп оештыручысы булган мирас оешмасы җитәкчесе Луиза ханым Шәмсетдинованың шуш урында мәчет салу хыялы белән яшәү хакында да сөйләгән идек. Әлеге фестивальдан соң 2 айга якын вакыт узып китте. Бу вакыт эчендә нинди дә булса үзгәрешләр, алга китешләр булганмы? Кыенлыклар тумаганмы? Бу сорауларны шушы көннәрдә генә искер булган җирдә мәчет төзү өчен уңайлы һәм җыйнак проект эзләп Омскига килеп чыккан Луиза ханым Шәмсетдинова алдында кую мөмкинлеге туды. Үзләренең соңгы вакытта башкарган эшләре хакында Луиза ханым түбәндәгеләрне сөйләде.
Без искер җыеннарны үткәргән вакытларда ышанычларыбыз булмаса да, әллә кайдан көч кереп торды. Ни өчен дисәң, ул безнең тарихыбыз, ул безнең борынгыларыбызның урыннары, бабайларыбызның эшләре, безнең туган үскән йерләребез, әр халык закон буенча да, класс буенча да имеет право на сохранение үзенең мирасын. Ул эшләр кирәк дип уйладык, инде әйтеп киткән идек, йер алдык 1,5 гектар дип. Межеваниеларын калдырып, инде регистрировать алган идек регистрационный палатада. Изыскание кылдык инженерный, геология ясаттык. Хәзер эскизный проект турында, мәчет салу турында, мәчетнең кабатында элекке булган шәһәрчек төзү турында уйлыйбыз.
Инде хәбәр иткәнебезчә, мирас оешмасы активистлары татар тарихы белән бәйле булган урыннарны саклап калу белән бер вакытта кайбер танылган шәхесләрнең исемнәрен мәңгеләштерү өстендә дә эш алып баралар. Бу юнәлештә дә берникадәр уңышлар булды. Ханбикә Сүзгега истәлекле билге кую проекты өстендә эш башланды, ди Луиза ханым.
Без Сүзгенгарада Сүзгега памятный знак утырткалы дип хат язган идек. Табойскийда главный архитекторда заседание булды. Алар рассматривать кылдылар, уже эскизный проектлар язатылар. Художникларыбыз үзебезнең Илшат Табойскийдан, Роза Аминова, Эдуард Сафарович, Март дигән организация эскиз бирделәр. Иң ирмәге независимый 4-5 художник участвовать кылды. Барысының идеясы совпали. Тертәйн күргән шигелем булдылар. Барысының тешләре яхшы, кайсысының кын инде выбирать кылгалы дип калды вопрос.
Искер шәһәре булган урынны, төрле илләрдә яшәүче мусульманнарны җәлеп итәрлек туристик объектка әйләндерү хакында да уйлыйлар мирас оешмасы активистлары.
3 вариант бар. Берсе искердә музей под открытым небом, икенчесе мәчет салу. Безнең туристик маршрутыбыз да булгалы тиеш. Астрахан, Болгар, Казан, Искер туристик маршрутын ачырга. Анда проектыбыз бар. Өйләр, үтүгәтләр калдырып шәһәрчек төзергә. Искер памятник археологии российского уровня.
Луиза ханым үзенең зур шатлыгы белән дә уртаклашты. Искернең борынгы шәһәр икәнлеген исбатлаучы тәңкәләр табылуы хакында сөйләде.
Сөенечле яңалык бар. Искердә казыну өчен алып баралар. Безнең ученый Табыски музейныңкы Адамов дигән кеше 2 атна элек безгә әйтте. Золотардынский вакытныңкы монеталарын таптым диде. 3 күз. Эт-эштугенәе. Бу бит искерне яңатаннан яңа тарих белән күтәрде.
Бу инде искергә ничә ел дигән сүз була.
Монеталар буенча 600-700 килеп чыга. 14-нче гәзерләр булып китә.
Табылган тәңкәләрне тикшергәннән соң галимнәр искернең кайсы гасырларда төзелгән булуы турында төгәл мәгълүматлар бирерләр. Без үзебезнең дөрес тарихыбызны белергә, киләчәк буынга язып калдырырга тиешбез, ди Луиза Шәмсетдинова.
Үз җирбезнеңке тарихын язарга ни өчен дисәң, история родного края мәктәпләрдә оқытылмый. Аның буенча тоже эш алып барабыз. Безнең бит үзебезнең ученыйларыбыз да бар. Хәзер алар шөгыльләнәләр дөрес историяны, татар тарихын язарга.
Ишеткәнегезчә, мирас оешмасы тәкъдим иткән, хәтта күпләргә хыял булып тоелган проектларның кайберләренең тормышка ашулары да ихтимал. Әлбәттә, бу эшләр зур чыгымнар таләп итә. Мирас оешмасы активистлары ярдәм сорап, Русия Думасына да, Тубыл шәһәре хакимиятенә дә, Татарстан президентына да мөрәҗәгать итеп караганнар.
Думада да өмет итеп карадык, сорау белән чыктык. Татарстанга да ходатайсызлар да, хатлар да яздык. 4-нче Всемирный конгресс булган вакытында Шаймиевка хат биргән идек. Ответ бирде. Тырышлыгыбыз булса булышырбыз дип. үз арабызда да, татар арабызда да бергәләшеп уйларбыз дип поддерживат кылган кешеләр дә булды. Без өмет итәбез, ул эшләрне государство аша булдырырбыз, эшләрбез дип.
Менә шундый эшләр белән мәшгульләр Тубыл шәһәрендә яшәүче милләттәшләребез. Әлбәттә, аларның юлларында проблемалар, авырлыклар очрамый калмый. Аларны җиңәргә куелган максатларга ирешергә кирәк ди Луиза ханым.
Йерне формат кылган вакытта, йер алган вакытны көрәшләр булды, но монда урыс халкы белән татар халкы арасында сораулар булмады, сталкиваться итмәдек. Но административный нимәләр искәртә булган эшләребезгә отырытырга башладылар халыкны. Бу искәртүен үткәргәннән соң анда таш ята, мәчет фикәзаклап язылган. Ул ташларны ташкылап, титәннәрне йемереп ташлаганнар да булды. Сүз күтәрмәдек, ватылды, утырстык, игенче ватылды, халык утысты. Ташлар да табылып салынып куяды. Безнең халык күрә, алып бара өчен яхшы якка. Татар халкы әйбәт атнасыйды, поддерживать кыла, яхшы сүзләр әйтәләр, күңелне күтәрәләр. Беләләр, что бу эшләр еңелдән түгел. Аның өчен поддерживать калганнарына поразната баш ием. Рәхмәтләр белдерәм.
Әңгәмә Тубыл шәһәренең мирас оешмасы җитәкчесе Луиза Шәмсетдинова белән барды. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Галимҗан Ибраһимовның туганы Марат Ибраһимов Ялтага килеп язучы белән бәйле истәлекле урыннарны караган. Марат әфәнде әйтүенчә, ул шактый җирләрдә йөреп, Галимҗан Ибраһимов белән бәйле документлар белән дә танышкан. Әмма 2006 елны Россия президенты Путин күрсәтмәсе белән ФСБ архивларында күп кенә документларны явып куйганнар. Чөнки бу Россия сәясәтенә туры килми икән. Булар хакында Марат Ибраһимов белән безнең Кырымдагы хәбәрчебез Диләвер Осман сөйләште.
Татар халкының танылган язучысы, әдәбиятчы һәм дәүләт эшлеклесе Галимҗан Ибраһимовның Уфада яшәгән туганы Марат Ибраһимов Ялтага килде. Ул Ялтада Галимҗан Ибраһимов 1927-36 елларда, ягъни гомерның соңгы 10 елны үткәргән йортны зиярат кылып, монда бу ел апрель аенда тантаналы рәвештә ачылган Галимҗан Ибраһимов истәлегенә багышланган мемориаль тактанда караган. Җирле Ялта татар оешмасы җитәкчесе Раиса Мунир кызы белән дә очрашып, ул җирле татар җәмгыятенә кылган эшләре өчен рәхмәтләрен әйтте. Азатлык радиосына ул бу хакта сөйләп, менә нәрсә диде.
Ялтага карап чыктым. Бу тактаны бик матур ясаганнар, зур эш ясаганнар, мондагы общиналар ясаган, бик зур эш күрсәткәннәр. Мин үз кешеләр белән сөйләштем. Бик зур гына җыелыш булган монда. Күп кенә сүз әйтеп сөйләгәннәр. Мин абый торганда, безнең селекция чыгарган бик зур акча шул кешеләргә.
Менә сез эшне дәвам итәсез төрле архивларда буласыз. Менә әйттегез, ФСБ архивында булыгыз, Татарстанда әле билгеле булмаган документларны күргәнсез. Бу хакта бер ике сүз.
Материал байтакына баранда, анда кайсы бер документлар бар, Ялтада беленгән инде гөнҗәвәйне алган вакытта кулга. Ну, әлегә бу көнгә материал әзерләп торам инде. Бөтен көнне бергә җыелып, карап чыккач, бер статья әзерләп куярмын, наверное, турында.
Марат әфәнде әйткәненә күрә, 2006 елда Русия президенты Путин күрсәтмәсе белән ФСБ архивларында күп кенә документларны яңадан ябып куйганнар. Шулай Галимҗан Ибраһим белән бәйле документларны да. Сәбәбе, бу документларда Русия сәясәтенә туры килмәгән фактлар ачыла башлаган икән. Марат әфәнде дәвам итә.
2006 елны архивлар чок кына бикләнде, ФСБ архивлары. Аны уйлаганаша иде инде. Чит кешеләр ул ачыга кереп утыргач инде бик күп материал, начар материал чыкканнар. Кешеләргә теләмән материал чыккан. Бик нәрсә шул нәрсәне мәсәлән архивлар бикләнгән иде. Но ничек булмаса да инде барыбыр да рөхсәт ителәр. Мен караган архивлары документларны хәзер инде туган булар. Туган турында инде уйым турында. Материал чыктыр гында карага.
Әле сез менә Галимҗан Ибраһимов моңа исемене мәңгеләштерү мәсьәләсендә әле эшләр алып барачактырсын. Инде эшләр инде алып барырга
инде әлегә тиклем бер китап эзләгән идем, бер генә. Хәзер менә шул материал җыелгач инде Ялта булгач инде карап торам инде китапка материал бирә бай так на җыелганда китапны зурайтам инде. Менә киләсе елга Алла бирсә или бер елда булса инде бер китап матур чыгарам Алла бирсә.
Менә музей хакында булмады да сүз Ялтада аның музейенме, йортындамы нәрсәдер эшләргә инде документларны анда күрсәтеп күргәзмәсенә ясарга юкмы андый сүз.
Музей турында бик там Ялтада йөзә бик кабат кына торганда әлегә көнгә значит ул йортта ну, эшке, тышы бигрәк нашар ясалган, беткән инде. Былтыр болганда замглавада сөйләшкәнем, бер якта йөрдәп әйтмәде инде. Уйларга кирәк диде. Было да аларга кермәде. Просто уйламадым атка кергә дигәннәргә инде.
Нинди дә экспозиция бәлки ясалган мөмкин булар. Гөлҗан Рәхимов хакында.
Былтыр бергә экспозицияга материал бит так кына хаҗила инде, бер уйласаң инде, анда не только шул купюлар җыбла, но и оригинал да кына бина җыла уже бит так кына туганнар. Бу бик кенә фотография, фотолары бер менә бар бит так кына материал хәзер.
Бу Ялтага килеп киткән Галимҗан Ибраһимовның туганы Марат Ибраһимов иде. 2012 елда Галимҗан Ибраһимовның тууына 125 ел тула. Моңа багышланган тантаналы чараларның бер өлешене Марат Ибраһимов Ялтада да үткәрелүне планлаштыра. Хәзерге татар милли мәҗлесе һәм бөтен дөнья татар конгрессы арасында әзерләнгән 5 еллык хезмәттәшлек хакында планга Галимҗан Ибраһимовның 125 еллыгы чараларында кертелүе планлаштырыла. Азатлык радиосы өчен Крымнан Дилавер Усман.
Татар галиме Риза Фәхреддинга киләсе елның башында 150 яш тула. Шаллының кайбер милли оешмалары юбилей чараларын башлап та җибәрде. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Юбилей чаралары буенча Шаллыда яшәүче милли җанлы шәхес Әнүрбәк Гыбайдуллин иҗтимагый үзәккә мөрәҗәгать итә. Һәм чираттагы халык җыенында аның тәкъдимнәре хуплана. Әлеге җыенда Ризаттин Фәхреддиннең гомере буе кешенең ішкі дөньясын матурлау үшін күрәшуі, шуның белән алдынғы җәмғият төзергә ымтылуы әйтелде. Ризаттин Фәхреддиннең 150 еллык юбилейына ярты ел чамасы вакыт бар әле. Истәлек чаралары үткәрү иртәрәк башланмадымы? Әлеге сорауга Әнүрбәк Гыбайдуллин башка халыклар үзләренең танылган шәхесләренең юбилейлары буенча чараларны бик алдан үткәрә башлый. Риза Фәхреддиннең 150 еллыгы уңайыннан аның иҗади мирасын барлау быелның август аенда башлау берничек тә иртә була алмый дигән фикердә тора. Аның үзен тыңлый.
Бик түгәрәк дә 150 еллык бит. Шуңа өчен әле менә хәзер августтан ук галимнең туган җире Кишчатка бару күзәтәбез. Менә автобуслар белән шунда барып, аның туган нигезендә өйлә намазларын укып, халыкка белдереп кайту ниятендә чаралар үткәрә башладык инде.
Азатлык радиосы Риза Фәхреддиннең әдәби, гыйльми, дини, тәрбияви һәм тарихи эшчәнлеген даими яктыртып килде. Шуннан да галим иҗатының кыйммәте нәрсәдә? Шаллыдагы татар китапханасы мөдире Рәйса Җиһангирова Риза Фәхреддиннең эшчәнлегенә бүгенге вазгыятны да күз алдында тотып, мондый бая бирде.
Ризаттин Фәхреддин тәрбия, тәртип, әдәп, әхлак, тинаклык, эшчәнлек, тырышлык кебек сыйфатларны бетерүче һәр төрле бозыклыкларга, аеруча бөтен әшәклекләрнең башы булган эшчәнлеккә каршы гомере буе көрәшә. Кешеләрнең бу әшәк юлга төшүләре аны тирән кайгы һәм оят утына сала. Заманның бузыклыгын Ризаттин Фәхреддин кешеләрнең әдәп, әхлак сыйфатларының түбән дәрәҗәдә булуын да күргән. Ни кызганыч, безнең мәктәпләрдә хезмәт тәрбиясеннән аның мөһимлегеннән баш тарттылар. Русия мәгарифенең яңа министры мәктәптә бала уку белән генә шөгыльләнергә тиеш, аннары гына хезмәт таләп итегез дип сөйләп салды. Моның гамәли нәтиҗәсе булып, авыл җирендә укучыларның производство бригадаларын төзү, шәһәр мәктәпләрендә хезмәт һәм ял лагерьләрен ачу, студентларның төзелеш отрядларын оештыру кебек чаралар законга сыймый торган эш итеп каралды. Нәтиҗәдә аксөякләр буын үсеп чыкты. Хәзер инде зур төзелешләргә эшче көчен Төркиядән һәм Бәйсез дәүләтләр берлегенә кергән республикалардан яллый башладык.
Рәйса ханым, менә шушы бүгенге язма уңайыннан инде шундый итеп китәк иде. Бүгенге укучыларның, менә китап яратучыларның инде Риза Фәхреддингә мөнәсәбәте ниндирәк?
Китапханага йөрүчеләр елдан йөр аның рухи мирасы белән чыккан китаплары белән бик кызыксына башладылар. Китапхана безгә дә Аллага шөкер китаплар һаман саен күбрәк кайта бара. Татнефть акционерлык җәмгыяте тарафыннан оештырылган рухият нәшрияты бу өлкәдә үзеннән бик зур өлеш кертә. Аның чыгарган китаплары бездә байтак. Җыеп әйткәндә, бүген укучы Ризаттин Фәхреддин иҗатына битараф түгел дип әйтергә була.
Шаллының әлеге татар китапханасында Ризаттин Фәхреддин иҗатын шагылдырган китаплар киштәсенә зур хәрефләр белән булай дип язылган: дөньяда яшәргә һәм башкалар рәтендә гомер сөрергә теләгән милләт үткәннәрен белсен һәм үз тарихы белән дус булсын.
Шаллыдан Гафиулла Газизне тыңладыгыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә түгәрәк истә сөйләшүен тәкъдим итәбез. Әлеге тапшыру Бөтен дөнья татар яшьләре форумында яздырылды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, әгәр дә бүгенге сөйләшү гыйбрәтле, хикмәтле булмаса, бу тапшыруны без әзерләмәгәндә булыр идек. Бер карасаң, аның темасы милли мәгълүмат чаралары, милли журналистика, аларның халыкка тәсир итүе, заманча көндәшлеккә сәләтле булуы күптән мәгълүм, күп тапкырлар шәйнәлгән сагыз. Әмма күпме генә шәйнәлсә дә, бу сагыз торалмый да, шереми дә. Гаҗәп бит. Күпме халык бу эштә катнаша, күпме кеше карый, укый, бәйли, әмма мәгълүмат чараларына, милли матбугатка урта бәя бирү һәм диагноз табу юк. Шул ук вакытта тиражлар төшә, рейтинглар түбәнәйә, милли рух өлкәннәрнең генә җанын җылыта, ә татарлык утын саклаучы яшьләр әлегә күп түгел. Нәкъ менә шуңа күрә татар журналистикасының иң зур иң изге бурычы итеп, милли үзаң тәрбияләү мәсьәләсен кую табигый. Чөнки журналистлар милләтне саклауда үз миссиясен аңласа, укучылар, тыңлаучылар һәм телевизор караучылар нәкъ милли мәгълүмәт чараларына игътибар итсә, әллә кайчан хәлләр үзгәрер иде. Сөйләшүнең бүгенге соңгы өлешендә нәкъ менә шул турыда фикер алышабыз. Бу әңгәмәдә Татарстанның милли мәгълүмәт чараларының күпчелеге вәкилләре катнашты. Татмедиа агентлыгының вәкиле дә бар иде. Бәхәсле, кызыклы бу әңгәмәдән соң бер генә мәгълүмәт чарасы да, бер генә сүз дә диярлек язып чыкмау үзе бер хикмәтле, серле нәрсә. Димәк, монда нәрсәдер бар. Өйрәнергә, аңларга кирәк моны. Әйдәгез тыңлап карыйк әле, бәлки бераз күбрәк төшенербез. Гел генә иҗади, милли даирәләр генә түгел, рәсми органнарның да карашын белергә кирәк. Башта Татмедиа агентлыгы җитәкчесе урынбасары Сөмбел Таишеваның чыгышын тыңлыйк. Ул хәлне артык куертмаган, сабыр, дәлилле фикерләр әйтә.
Но сез әйтәсез, менә татар матбуаты начар. Әйе, кайбер тиражлар төшкән. Но әйтәсе килә, бүгенге көндә безнең республикада 1133 матбугат чарасы эшләп бара. Һәм 2 ел дәвамында безнең басма матбугат чараларының саны үскән 113 газета һәм журналга. Шуның 19-ы татар телендә чыга һәм 6 журнал чыга. Ни өчен 25 яңа татар телендә журнал һәм газета чыккан? Димәк, бу газеталар популяр, димәк, бу газеталарга кызыксыну бик югары. Сез шуны истә тотырга тиеш. Безнең бит матбугат базары 90 ел дәвамында безнең дәүләт кулында булган. Һәм 90 ел дәвамында дәүләт 20, кайберләренә 40, кайберләренә 80% дотация биргән. Ә менә бу соңгы елларда хәзер дәүләт бу базардан чыгу сәясәтен үткәрә. Бөтен газеталар бүген берничә максат белән оештырыла. Но төп максаты табыш. Ә ул табышны безнең укучыларыбыз ясый дип әйтергә була. Тагын бер проблема килеп чыкты. Хәзер яшьләр гомумән газетаны менә укырга теләмиләр. Алар күп вакытта интернетка кирип, әйме, интернетта гына карап чыгалар. Чөнки газетага түләргә кирәкме, әйме? Ә бит күп интернет сайтларында хәзер шундый бер зур проблема барлыкка килде. Алар газеталарда аерым журналистлар язган мәкаләләрне куялар. Бер тиен аларга түләмичә. Гонорар юк. Авторский право саклау дигән әйбер юк, әйме? Ул бик рәхәт эш. Мына карагыз, мына бу газеталар, алар бик популяр. Но бит ниндидер безнең бүгенге җәмгыятьтә булган проблемаларны якты тартырган газеталар да булырга тиеш. Чөнки безнең җәмгыят надан калырга тиеш түгел. Сез менә әйтәсез, о, мына монда кызыксынган әйбер юк, шуңа без укымыйбыз. И ул дөрес түгел. Шундый газеталар булырга тиеш, кеше шуңа тартылырга тиеш. Үткән гомер белән яшәп булмый. Минем шуның гына әйтәсем килә. Без июнь аенда Швецияга бардык. Анда бөтен дөнья газета форумы булды һәм анда дөньяда танылган баш мөхәррирләр җыелды. Алар бөтенсе дә әйтәләр: "Бүген басма матбугат чараларының проблемалары бер тираж төшә. Һәм тиражны күтәрер өчен монда бер генә юл бар. Менә бу төбәктә иң кызыклы хәбәрләрне бирү."
Сөмбел Тайшева кызыклы ясак милли матбугат гөрләп яшәр дип саный. Ә кайбер журналистлар моны ишетеп баш чайкый. Әйе, бу проблема катлаулырак шул. Кай вакытта кызыклы язмалар чыга, әмма потенциал укучы татарча белми, яки тагын да кызыклырак басмалар, телевизор тамашалары аның игътибарын яулый. Яисә бөтенләй башка темалар белән кызыксына ул. Басмаларның каналларының күбәеп китүе дә хәлгә тәэсир ясый. Безнең газет басмасы мөхәррире, телевидение журналисты Илфат Файзрахманов сөйли.
Бүген матбугат базары без бит өч татарны бүлешәбез. Аны аңлара кирәк. Гомумән Татарстан почтасы буенча мин сөйләшеп торам, анда укучы саны кимемей. Без шушы ничә миллионның ничә аның бер тик укучысы булган укучысын үзара бүлешәбез. Һәм шушы конкуренция барышында гаделлек бар дип әйтә алмыйм мин. Мәҗбүри языртулар бар. Газеталарга миндә фактлар бар. Менә шушындый әйберләр булмаса, татар матбугаты ул үзенә теге базар мөнәсәбәтләре чыгарып, мәсәлән, безнең гәҗиттә аның яртысы дип әйтерлек сәясәттән тора. Бүгенге очрашуда тагын бер әйбергә игътибар итәргә кирәк һәм бу сорауга җавап табасы иде. Сары матбугат нәрсә? Һәм сары булмаган матбугат нинди? Безнең бүгенге вәзгыятьтә хосусый газеталар барысы да сары дип аңлатыла. Менә бу әйбер минем бик эчемне пошыра.
Мәсәлән, Комсомольская правда, минем арда эшләгән вакытта ул бик җитди газета иде. Хәзер ул инде чын сары газетка әйләнде. Ләкин аның сәяси начинкасы ул Мәскәү Кремленең прямо элекке правда газетасыннан да түгелрәк. Шуңа күрә аның кая вакытта тысы сары була конфетның, эченә агу яки дару салырга мөмкин була. Ә сары матбугатның аның укытырга мәҗбүр итә торган сыйфатын файдаланырга мәҗбүр була хәзер җитди. Менә син үзең дә сары газета түгел, ләкин төсле газета чыгарасың, чөнки мин аны укырга, тотарга тиеш бит инде.
Ә нишләп ул сары газета булсын? Мин килешим мәсьәләре Бизеляуи. Комсомольская правда, у них слоган газета нашего города, кын саен 40 тысяч тираж. Пишут о том, что интересно казанцам, шума куралар шеща в это пьешида, бірді сары матбуға түгіл.
Мәғлумет була. Була мұна заваратнюк кеуға шықты. Яғи отпызгадан қойтқанда фәлендері сирләді, машинаға берілді. Уақиға юқ. Жәмғиятсін бір мажара әм ол...
Юқ,
римзелі әбі келесі. Ол үнсіңгі хроникада шығайды. Қазір бірінші бітті зор қарып біләншіліне. Ясалма сенсация, ұқырғаттарға мұна жұл сары матбуғатының көрсі заменитель болуы. Уақиға әм істелік ұрнына. Әлбәтті, Комсомолканың ішінде қазір сәясет көбейді, әлбәтті, ансын. Ләкен мен Комсомолканың мұнда етіп білмейді.
Демек, Сүмбіл Нұрсланды айтып кетті, Швециядегі кеңесмеде нәрсе айттылар? Тиражларын арттыру үшін бұл шәһәрдә, бұл районда бола тұрған хәбәрләрне мүмкін қадар оператив рәвештә бастырып барырга кирәк. Шуңа күрә вечерканы бөтен кеше укый, шуңа күрә Комсомолканың сайтына кеше күп керә. Ни өчен? Чөнки анда язылган фәлән-фәлән урамда су бутачак, значит, пробкалар булачак и полностью схема белән күрсәтелә.
Вечерканы мин гомер буе сүктем, азатлыкта да гел ишараж ясадым, ләкин аның кебек оператив, аның кебек компетентный, профессиональный Татарстанда газет юк. Һәм аның әле татарга да зыяны хәзер сул вакытта. Алар безне өйрәтә әле ул.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар журналистикасы турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда билгеле журналистлар, яшьләр форумы делегатлары, татарлар яшәгән төбәкләрнең вәкилләре катнаша. Башкортстанның Стәрлебаш районыннан килгән журналист Фаягөл Йосыпова үзе яшәгән республикада татар басмаларының уңышлы эшләвен аз сызыклады.
Мин үзем Стәрлебаш районының Стәрлебаш Чишмәләр район газеты хәбәрчесемен. Сүземне республикада нәшер ителгән матбугат басмалар белән таныштырудан башлыйсым килә. Безнең бит инде 90 яшьлек аксакалыбыз Кызыл таң газетасы булып тора. Һәм дә менә берничә ел элек кенә Әлүки балалары журналы чыга башлады. Шуннан нәрсәң яшьләр өчен Өмет газетасында һәм тагын да бер яшьләр журналы Тулпар. Ул ике айга бер тапкыр гына чыкса да бик күләмле һәм эчтәлекле булу белән тышлы. Ләкин яшьләр журналы дип әйтсәм дә, аны минемчә, үзем уйлавымча инде, үзем күрүемчә, аны күбрәк олы яшьтәге кешеләр укый. Һәм тагын телевидениегә килгәндә, менә җомга көнне республикада яшәүче бөтен татарларның барлык игътибары зәңгәр экранга төбәлә, чөнки шушы вакытта җомга көнне кич белән бездә Райхан тапшыруы була. Ул ярты сәгать була. Атнасына бер тапкыр үсте исем килә инде. Әздер дип уйлыйм, чөнки безнең Башкортстанда татарлар бик күп. Юлдаш каналын тыңлыйлар радиодан. Һәм тагын әйтәсе сүзләрем шушы безнең үзебезнең райондагы Стәлебаш чишмәләре газетасы турында. Аны да татарлар күбрәк алдырып укый.
Мариэлдан Илсия була исемем. Бүгенге көндә безнең көчле глобализация бара. Безнең татарның мәдәнияте дип әйтик, күп вакытны авылларда сакланып килгән. Ә бүген инде безнең авыллардан күп кешеләр, яшьләр бигрәк тә шәһәрләргә күчеп китә. Бу күчеп киткән кешеләр татар телендә сөйләшеп, үзләре татар булып күпмедер вакыт сакланса да, соңарак аларның балалары туа. Кеше шәһәрдә туа, ата-анасы аның татар булып үсүндә кызыксынмаса, бу бала милли аңлы булып үсмей. Мондай кешеләр безнең хәзер көннән-көн күбәеп бара. Шушының аркасында безнең хәзер газеталарның тиражлары төшә. Моның өчен менә дә түгел, безнең хәзер башка кызыксындыргыч факторлар күбәя. Глобализация белән бергә ассимиляция көчәеп бара безнең. Ассимиляция көчәя, димәк, татар русска өйрәнсә яки кияүгә чыкса, ул бала ярты татар була. Ул бала татар телендә сөйләшә дигән сүз түгел. Тәҗрибәле журналистлар буларак, сез безгә бу проблемалар белән көрәшүдә нинди юллар, нинди киңәшләр бирә аласыз?
На регионнарда мин инде уйлыйм, өлкән яшьтәге кешеләр арасында күбрәк сакланганлыгы телеме? Безнең әйтик әтиләребез, бибабайларыбыз интернетны да нәрсә икәнен белми, спутникны да ничек куясын белми. Шуңа күрә мин әйтәсем килә, менә монда булган кешеләр артыннан унарча, йөзләрчә, бәлки меңнәрчә татарлар торадыр. Сез аларга кайтып оештырсагыз, әйтик, бер әбигә спутник канал урнаштыру буенча гына да файдалы киңәшегезне әйтсәгез, ярдәм итсәгез, бу инде зур әйбер булачак. Шулай ук интернетка ничек тоташырга, ничек татар сайтларыннан да табырга, менә калса шул иң зур ярдәм булачак. Күбрәк менә шушы өлкәнрәк яшьтәге кешеләр өчен.
Данил Сафаров менә шундый киңәшләр бирде. Нурлат телевидениесе хезмәткәре Алсу Ибраһимова үзенең күзәтүләре белән бүлешә.
Беләсез, менә минем бер дус кызым бар. Ул Котношниковта. Аның әнисе татар, әтисе чуваш. Ул Губанов Лили Юрьевна. Казанда эшли, Казанда хәзер яши. Әмма ләкин ул теләсә нинди татарны сата, аның әтисе дә шулай ук. Нидән ул татар теленә тартылган? Беренчедән аның әнисе шундый зур роль уйнагандыр. Ә икенчедән аның ул җәмгыятьтән тора, аның аралашкан кешеләреннән тора. Менә без мәсәлән аның белән аралаштык. Ул мәктәптә укыганда татар теле бит татар телен өйрәнүчеләр ике төркемгә бүленә. Берсе рус группасы, икенче татар төркеме. Ул минем белән бергә татар төркеменә йөрде һәм без аның белән узышып-узышып татар җөмләләрен төздек. Нинди тема өйрәнәйек, шунда өйрәндек. Беренчесе, димәк, ул кеше кайнаган ул җәмгыять, шул бер компаниясе. Әгәр анда татарча сөйләшәләр икән, ул да алар белән өйрәнеп тә китәчәк, аралашачак та, үз фикерен дә татарча белдерәчәк. Икенче, менә мин хәзер Раилгә карап торам да, ТНВ-дан еш кына сезнең программаларны карыйбыз. Менә әгәр өлкәнрәк алып баручылар булса, мин инде шунда китәм үз эшем буенча. Әгәр менә сез алып барсагыз, димәк, яш алып баручы. Уже кызыксындыра. Нәрсә сөйләләр икән, ничек сөйләләр икән, аларның алып барулары башка.
Мин Илдар Кәрімовны карыйм инде.
Менә бит, менә Мустафага нигә тартылар? Димен, яшь матур кызлар чыга да, төрле җырчылар турында сөйли башлый. Кәйф ничек программасы нигә аны карыйлар? Кәйф ничек дип кычкырып җибәрә дә, аны карамыйча мөмкин түгел. Музыкаль каймак, аннары Акчарлакның нигә тиражы зур? Чөнки хәзер Гаделфәт Сафин чыга, Акчарлак нинди? Мин шундый ди. Аны укымыйча мөмкин түгел, анда җибәрә.
Яңа яхшы реклама, яхшы пиар, һәм инде конфетка ясап бирсәк, димәк, игътибарны җәлеп итә алачак.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар журналистикасы турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда билгеле журналистлар, яшьләр форумы делегатлары, татарлар яшәгән төбәкләрнең вәкилләре катнаша. Татар журналистикасына пиар, реклама җитмәве беркемгә дә сер түгел. Татар каналларына, басмаларына реклама кай вакытта булса да, ул нәкъ гәзит-журнал укучыларга, милли радио тыңлаучыларга, татар телевидениесе караучыларга гына адреслана. Ә башкалар элек тә күрмәгән, ишетмәгән, хәзер дә күрми дә, ишетми кала. Компьютерчы Раил Имамовның милли үзәңе башкалардан аерылып тора.
Мене интегрируясь, нерсе куяра білмейсіз. Жулы клипларны отмалар бойы айландырыз. Әкесе идеалисын шикарный концерт болды. Бір камер болмады, бір радио болмады. Вы что, будет архива кателекер болды? Үшінші елінің тоже форумда бик матур дискуссия болды. Бір язу болмады. Мен бүгінде болашақ опетке болмасыз. Мен бір әйберге оптырым. Мене біздің телевизион настолько сой. Просто мене какой-то сой, какой-то бесцветный нер. Материал дауашлар, аме, ну, бирешті бек ауыр. Мене біз мұнда көп сөйлештік. Аха, біздің әбей бабалар енді, абайлар, соқлый, өзімізден еші өлі пака. Әйдәңіздер мәне біздің балар тұны сөйлешек. Мене менің екім балай. Екесі де гимназда оқи. Әлі қой түгіл, мектеп бітірел жа. Татарша рәхәтләмі сөйлешек үйде, айма. Әмі, кабелің телевизіне 40 канал. Ну, шыл 40 арасында, қашында вақт болғанда, іздемені бір әрі яқын істе екін келіп, ұрап барағыз. Бір ке минут қарайбыз да, ай, ұрында, дәші барағыз. Ноттанғы болса, балар екісі бірге сразу қышқыла. Все, башылда жа. Мәнің тәмі, қорап тұрмайлар, онда қызық мен нәрсе тұрмайлар. Біз рәхәтләнің тұршы ере сөйлешеріз. Просто мәне, именно мәғнәсі не бойынша. Мене сізге тағын бір мысал келтірем.
Да, келешмеймін.
Яра, рахмет. Сіз
тілек қойын. Жоқ, мене айтам әлі.
Секунду, я мені сіне бұрын.
Татарша сілерсе де, әбіт, сіздің қорамын десе. Әгер әбіт, бала татар тілін ярата екен әбіт. Анда әбіт, нәрсегіне болмай әбіт. Ниндедір бір анда передача, ниндедір бір анда әбіт, яңалықлар сілер.
Үлкелер олар сұқсаған.
Башқұртлар, башқұрт татарлары, башқұрт білән башқұрт татарлары алар айырым.
Но біз сөйлесіз мен, біздің бұлым бөлеймейді, әмі бізден мен сіздің балағыз бұр, әйме? Ерегіз татар кісі болсын, Алла берсін, әйме? Мен қоразы бағын іші бұсар. Сауф татар семьясында шәхәр жерінде нормально өсіп болмай. Бұл журналистлардың жалқаулығы. Үшінші жыл номы Горькийда болды, Федеральный Сабантойы. Жарай кеш қайтамыз, пойызбен ауырып біттен барыңыз да, жиылдық біз вагонда, жырла бейіп барамыз. Простор кісілер, артылар түгіл. Шында біздің жанда уже яттылар, жалайтайда журналистылар. Мына мен әйме, технар шыларыны қолдан тартам. Тезірек камерасында қойыз, мен дегенде бір-екі сәрі түшірсін, кестірсін, нетерсін. Мына деген сюжет. Жоқ мәлі, бармалар есі, балық башынан шырей. Мен районның сөйлесім келмей, ол онда бірес сәқ етамай, резерв ашылай. Әмі кім онда жетекші? Какой біздің біз норман телевидение?
Мен бұл сөз білән риза түгіл. Мен біріншіден Ильшат Аминовны хәм Айрат Сибгатулны бік милли жанлы кішілер деп санлай. Балалардан бік көп хат келді, хатлар тірлі. Ләкен ол хатларда балалар сізнім тапшырлар бік қызық деп язалар. Хәм шоңа күрә хәзір тағын бір канал бұлдыру турында сөз бара. Бұл мақсус балалар үшін канал болашак. Аларның рейтинглары бік юғары.
Жәмәғәт, мұнда әлбәттә, менә минем дә балаларым татар мәхәлендә үсә, үк мәхәлендә үстеләр, Аллаһка шөкер, ул татарча сөйләшәләр иде дә, ләкин шунлап торып, ул әгәр дә кызыксыну булмаса, аларны мәҗбүр итеп булмый. Анысына балаларны гаепләп булмый, чөнки без услуга күрсәтергә тиешбез. Менә бер нәрсә, менә Башкортстаннан вәкил сөйләшә сады, Башкортстанда тәйинбә күрсәтә белеп тә сорау бирелде, бер генә нәрсә, без Татарстаннан, Казаннан сезгә барып, анда бернинди дә шартлар тудыра алмыйбыз әлбәттә. Сез үзегездә, үзегезнең җирлегегездә ширәк кирәк. Татарстан белән нәзарәт мәйданышка керегә. Һәм шул ук вакытта менә безнең гәҗит Башкортстанда күп тарала. Икешәр ай буе тоткарланып укучыларга барып җитә. Башкортстанда гына бу. Аннан җибәрелгән хатлар безгә килми. Хәзер инде Илфат Фәйзерхановка дип язалар безнең укучыларыбыз. Редакциягә дилсә, хатлар җибәрелми. Менә шушындый сәяси әйберләр дә бар. Татар мәхәйтен, татар телен тарату мәсьәләсендә. Менә буларга әлбәттә без генә түгел, сезнең урыннардагы җирлекләр ныклап торып, аяк торып сүзен әйтә тиешләр.
Илфат Фәйзрахманов бер нишә тапкыр үзенең хакыйкатын яңгыратты бу сөйләшүдә. Ә кайбер мөхәррирләр бөтенләй бирегә килмәгән иде. Кайбер басмалар каналлар үз хәбәрчеләрендә җибәрмәгәннәр. Бәлки татар журналистикасының уртак мәсьәләләренең хәл ителмәвенең сәбәбе шундадыр. Һәркемнең үз зәвыгы, үз спонсоры, гамәлгә куючысы, үз аудиториясе. Ничек инде шулай булгач, шундый шуар басмалар һәм каналлар җыелмасы бердәм татар матбагасы булсын. Ә бәлки алар бергә җыелгач, уртак мәгълүмат мөхитен хасил итәдер. Шунысы кызык, Раил Имамовның шушы сөйләшү турында хәбәрне бер кайда да беркем дә күрсәтмәячәк дип фараз итү очраклы түгел. Чынлыкта да хәл нәкъ шулай булып чыкты. Шушы секциянең исемен әйтеп, сөйләүчеләрне күрсәтеп, ишетеп тирип тасвирлаган милли басма яисә канал табылмады. Эш нидә? Яки бу тема иске һәм кызыксыз, ә бәлки аның ишке каршылыгы бардыр. Хәзерге татар басмалары, телерадио каналлары, җырмыңнар, гадәттәге фикер алышулар, хатирәләр, тарихи экскурслар турында бик күп мәгълүмат фикерләр таратса да, кичә, бүген, иртәгә татар халкының кайсы урында ничек торуы, нинди вакыйгалар булуы чагылыш тапмый. Шул арада башка даирәләр һәм милләтләр икътисадны, сәясәтне, мәдәниятне, мәгърифәтне үзләре теләгән якка борып та куя. Моны хәтта журналистларның күпчелеге дә милли җәмәгатьчелектә белми кала. Шулай тыныч, шулай рәхәт. Бәлки без арттырабыздыр, куертабыздыр. Фикрегез булса, азатлыкка языгыз, шалтыратыгыз. 420012, Казан 12, абонемент тартмасы 155. Ә телефоннан шалтыратучыларга Казанның коды 843, телефон 5705-246. Түгәрәк өстәл сөйләшү шуның белән тәмам, аны Римзил Вәли алып барды.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Суңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм бу китап хакында булар әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагызлагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның гақылларына таң қалдырған мағынәләрі һеч түкәнмәс. Аның үлчәүләре негізіндә сүз әйтүчеләр дөрестікні әйтер. Аның қағидәләре негізіндә яшәүчеләр бәхетле болар. Аның белән хөкім итүче ғәдел болар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлға чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд ғәләйһиссәләм Коръән хакында әнә шулар әйткән. Инде бу хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гыран җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Узган тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Мәккәдә ингән һәм 30 аяттан торган Мөлек сүрәсенең 12-дән алып 17-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятларда Аллаһ Тәгаләнең кудратын күрсәтүче дәлилләр аңлатылган иде. Сураның дәвамында да менә шул хакта сүз бара. Хәзер Төркия Диния нәзәрәтенең элекке башлыгы Таяр хәзрәт сезгә бу сураның 18-дән алып 22-гә кадәр аятларын укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ
رزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم
سيز قرآندگي ملوك سورسنين 18-ден алып 22-ге кадар аятларын тыңладыңыз. Hazirinde El-İtqan isimli Tatar tefsirinin yüzünde sizge şuşu ayetlerinin mağnelerini eytip birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Bu Mekke kafirlerinden elik bulgan kafirler de peygamberlerini yalganga tuttular. Olarga minim karşı ceza biruvim niçik yaman buldu. Yani bu kafirlerge de Şunday gazap birerge küşümden kilmez diler mini. Elbette tilesem bunların da gazap kılırmın. Ul ışan mavşılar havada kanatların ceyip hem ceyip uçatırgan kışlarga karamadılar mı? Ul kışlarını tüben yığılıp düşüden her nersene kürüçü Allah-ı Teala'na saklap tutar. Mündi kudret iyesi bulgan Allah-ı Teala'nın Sizni ve sizden elik bulgan kafirlerini gazap ituge küşü jitmez mi? Elbette jiter. Bir Türk tefsirine göre Allah Rabbimiz bu ayette havada kışlarını cirge yığılıp düşüden saklavcı maddeler, yani gazlar varlığına işare etken. Eğer de bu gazlar bulmasa, kışlar havada kanatların ceyseler de uça almazlar idi. Qaybir İslam qadimlərinin fikrincə, bu ayət Qırəndəgi mucizalarının birsin təşkil etə. Çünki bu ayətdə havadagı qışlarını cirgə yığılıb düşüdən saqlavçı maddələr barlığına bundan 14 qasır ilik işarə itilgən. Xəlbuki ul vaqtda bu haqiqətini bir kimdə bilməyidi. İndi Mülük surəsindəgi ayətlərinin mağnələrin əytünü davam etəbiz. Ey kəfirlər! Әлі сіздің Алладан башқа, Алланың ғазабынан сақлауда ярдам етуші, бұлышушы заттарығыз бар ма? Әлбәтті, юк. Кәфірлер бары тек алданып қына Алланың ғазабынан құтылабыз деп ерейлер. Әлі сіздің Аллах-ы Тәғәлә ризық беруіні тоқтатса, ризық бере тұрған заттарығыз бар ма? Әлбәтті, Алладан башқа ризық беруші юк. Кәфірлер бары тик қаршылықта, хәм хақтан ирақта ғына болдылар. Бұлардан қайсысы туғры юлда саналадыр? Естүбән еруші кішілер ме, яисә туғры юл бойынша тигіз еруші кішілер ме? Әлбәттә туғры юл бойынша бик тигіз еруші кіші туғры юлда саналыр. Қырәндәге Мүлік сүрәсінің 18-ден алып 22-ге қадар аятларында әне шулар әйтілә. Бүгінгі Құрәннән аятлар һәм мағынәләрі деген тапшыруыбыз шуның білән тәмам болды. Келесі тапшыруыбызда яңадан ұшырашқан чыға хәтлі, Алланың сәләмі, мәрхәмәті һәм бәрәкәті сіздің үстігізді болсын мұхтарам дейіндәшілер.
Сіз Құрәннән аятлар һәм оларның мәғынәсін тыңладығыз. Мұны сіздің үшін Хайреддин Садиқ әзірләген еді. Хөрмәтле тыңлаушылар, бүгін эфирде яңғыраған тапшыруны сіз интернетте де тыңлай аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azadlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлар янына иртәгә дә көтеп калабыз. Сезнең белән бүген Ландыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.